16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku pregled vijesti dana.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske danas o budžetu i ekonomskim reformama. Nakon cjelodnevne rasprave usvojen dnevni red. Opozicija prije glasanja napustila sjednicu.
Protekle noći u Banja Luci orkanski vjetar lomio stabla, čupao drveće i nosio krovove sa objekata. Tri lica lakše povrijeđena. Više opština ostalo bez struje i vode.
U vladi Srpske potpisan ugovor s predstavnicima kineske kompanija o izgradnji termoelektrane Gacko 2, investicije vrijedne više od milijardu maraka.
Predsjednik Dodik poručio da bi Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljele djece u inostranstvu trebalo da počne raditi od 1. januara naredne godine.
Odbojkašice Brčanskog jedinstva večeras u Italiji igraju prvi meč 16. finala CEV Kupa protiv ekipe Busto Arsizio.
Olujni vjetar koji je napravio štetu više opština u Srpskoj postepeno slabi od noća s kiša i promjena vremena. Orkanski vjetar koji je rano jutro zahvatio Banja Luku na momente je dostizao brzinu od 116 km na čas. Vjetar je odnosio krovove sa kuća, iz grada čupao stabla i lomio saobraćajne znakove. Gradski štab za vanredne situacije Banja Luke ocijenio je na današnjoj sjednici da trenutno najveći problem predstavljaju oštećeni ili potpuno odneseni krovovi na nekoliko objekata na području grada. Oluja je napravila štetu u više opština u Srpskoj. Opširnije Mirjana Grabiš.
Ekipe Banjalučke službe hitne pomoći imale su 6 intervencija na različitim lokacijama u gradu, ali na sreću niko nije teže povrijeđen, kaže portparol Doma zdravlja Dijana Ožegović.
4 povrijeđena na terenu usled olujnog vjetra gdje su na licu mjesta intervenisale naše ekipe na različitim lokacijama u gradu. Jedna asistencija je bila zajedno sa vatrogasnom službom. Intervencija je bila na autobuskom stajalištu na Obilićevu kada se prevrnula konstrukcija autobuskog stajališta i provrijedila je 2 lica.
Velika oštećenja su zabilježena na objektima studentskog doma. Dodatno je oštećen krov na kulturnom centru Banski dvor, kao i na 7 stambenih zgrada, istakao je gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić. On je dodao da je oštećeno oko 60 automobila, a zabilježena su i velika oštećenja na komunalnoj opremi.
Cijenim da je prioritet na čemu radimo. Nekoliko objekata na kojima je došlo do oštećenja krovova, gdje ćemo mi intervenisati na određeni način. Potpuno uklanjanje svega što je nepotrebno na javnim saobraćajnicama, dodatni angažman čistoće i drugih preduzeća na odvoženju otpada.
Građani kažu da ne pamte ovako olujno nevrijeme u Banja Luci.
Ja cijelu noć nisam spavala.
U zaista nije bilo nikad ovako.
I ovo stvarno strašno izgleda.
Veliki dio opštine Krupa na Uni i dalje je bez vode i električne energije. Štete je prouzrokovao jak vjetar, kaže načelnik Mladen Kljajić.
Porušio je stabla, rušio je krove, kuća, znači na stambenim objektima i pomoćnim objektima je došlo do havarije. Saniraju se štete.
Bez struje je danas bila i kompletna opština Kotor Varoš. Dio kvarova je otklonjen, a električne energije i dalje nemaju seoska područja, ističe načelnik Zdenko Sakan.
Od Kotor Varoša pa prema Teseću i u Vrbanju sve mjesta i zajednice još uvijek nemaju električnu energiju. Ima puno šteta na individualnim objektima, na krovovima.
Olujno nevrijeme izazvalo je oštećenja i u svim dijelovima Čelinca. Kako ističe načelnik Momčilo Zeljković, najviše štete je na privatnim objektima u mjesnoj zajednici Miloševa.
Ono što je možda najveći problem jeste da u mjesnim zajednicama Snjegotina, Velika, Srednja, Donja, Dubrava, Stara imamo nestanak električne energije. Po procjeni ljudi sa terena neće to tako brzo biti ni uspostavljeno. Dakle, porušeni su dalekovodi.
Vozačima se i dalje ne preporučuje korišćenje regionalnog puta Banja Luka-Kneževo, jer je zbog jakog vjetra na području ove opštine i dalje vanredna situacija.
U opštini Vlasenica krizni štab jučer je proglasio vanredno stanje nakon nevremena koje je pričinilo veliku materijalnu štetu u ovoj opštini, gdje je većina stanovništva bez električne energije. Obustavljena je nastava u osnovnim i srednjim školama, zabranjen je rad vrtića. Stanje se stabilizuje na području HAMPS-ka, očekuje se da će sva domaćinstva na području elektrodistribucije Pale do kraja dana dobiti električnu energiju, kao i naselja na području Zvornika. Informiše Lidija Bešlić.
Olujni vjetar brzine 90 km na čas pričinio je ogromnu materijalnu štetu na skoro svim individualnim objektima u gradu, ali i okolnim selima u opštini Vlasenica. U gradskoj osnovnoj školi vjetar je skinuo kompletni krovni pokrivač, a krov je oštećen i na područnoj školi u selu Mišar, tako da je obustavljena nastava u školama kao i rad vrtića, rekla je predsjednica Skupštine opštine Gordana Trampić.
Ekipa elektrodistribucije pokušavaju da uspostavi normalno napajanje električnom energijom, a da su i oni pretrpjeli veliku materijalnu štetu na njihovim elektroenergetskim objektima. Mi se nadamo da ćemo u skladu sa našim mogućnostima u toku dana uspjeti da normalizujemo na neki način život u Vlasenici.
Stanje na području HAMPS-ka se normalizuje, rekao je načelnik Vlado Ostojić.
Nema padanja, struju ima grad, voda je dolazila, sela nemaju struju još uvijek.
Zbog jakih udara vjetra i lomova šumskog rastinja došlo je do ispada i kvarova na srednje naponskim vodovima na području elektrodistribucije Pale, tako da je oko 1000 potrošača ostalo bez struje. Prema riječima šefa službe za upravljanje elektroenergetskim objektima Bože Divčića, očekuje se da svi kvarovi do večeras budu sanirani.
Opština Višegrad u kvaru je dio dalekovoda Međeđa, trafostanice Šip, Meremišlje i Kaošce su bez napona. Na području opštine Sokolac u kvaru je dio dalekovoda Kaljina, dionica Pustoselo, Bare. Na dalekovodu Unis bez napona je trafostanica Gazije. Opština Pale u kvaru je dio dalekovoda Kadino selo, opština Čajniče bez napona su dvije trafostanice, opština Foča u kvaru je daleko od Gradac i daleko od Čelević. Kvarovi su lokalizovani i u fazi su otklanjanja.
Većina kvarova na elektromreži sanirana je i na području Zvornika. Bez struje su još sela Gornja Kamenica i Snagovo, ali se očekuju da će i ona u večernjim časovima dobiti električnu energiju.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Porast broja zaposlenih u realnom sektoru, jačanje privrede i uvećanje prava socijalnim kategorijama ključne su mjere Vlade Republike Srpske u narednom periodu koje će se realizovati kroz predloženi program ekonomskih reformi za period 2018-2020. godina, a koji je danas u Narodnoj skupštini predstavila predsjednica Vlade Željka Cvijanović. Ona je naglasila da su definisane i ključne reformske mjere kao što su reforma zdravstvenog sektora, smanjenje fiskalnih potreba javnog sektora, te reforma tržišta energije i transporta u koje spada i restrukturisanje željeznice Republike Srpske. Opširni je Nenad Stupar.
Kontinuiran rast BDP-a obilježio je protekli period, a taj trend nastavit će se i u ovoj godini. Premijerka Cvijanović istakla je da je BDP najveći u regionu.
Projekcija rasta za 2017. godinu kreće se od 3,5 do 3,6%, dok se i u narednim godinama, dakle 18., 19., 20. godine, očekuje nastavak stabilnog kretanja privrednog rasta po stopama od 3,7, 3,8, odnosno 4%.
U ovoj godini nominalni rast BDP-a premašio je 10 milijardi maraka, a do 2020. godine trebao bi iznositi preko 11,5 milijardi. Ostvareni rast industrijske proizvodnje kao i rast broja zaposlenih u realnom sektoru.
Istovremeno broj zaposlenih se povećava i očekuje se da će u 2017. godini premašiti 260.000 lica.
Rekordni rezultati bilježe se i kada je riječ o pokrivenošću uvoza izvozom i sada je preko 70%. Premijerka Srpske istakla je da se bilježi opadajući trend zaduženja, a do 2020. godine trebalo bi da prosječna plata bude veća i iznosila bi preko 850 maraka. Cvijanovićeva naglašava da su navedeni pokazatelji ostvareni u nepovoljnom političko-ekonomskom kontekstu.
Uz blokade na nivou Sarajeva, to je 748 miliona maraka namijenjenih Republici Srpskoj iz različitih izvora kao što su aranžman sa MMF-om, zatim nekoliko programa Svjetske banke, zatim sredstava EBRD-a i akciza.
Socijalna prava od naredne godine bit će povećane, naknada za nezaposlene porodilje od naredne godine iznosit će 405 maraka, a u drugom kvartalu 2018. godine povećat će se i penzije.
Kad je riječ o boračkoj populaciji, uz planirano povećanje osnovice od 2% za porodične i lične invalidnine u 2018. godini, ukupno povećanje ostvareno u ovih nekoliko godina iznosit će 16%.
Prvi put se i poljoprivrednicima redovno isplaćuju sredstva, osim toga vlada je izašla sa setom mjera za prevazilaženje ovogodišnje suše. Cvijanovićeva ističe da će u narednom periodu jedna od ključnih mjera biti unapređenje poljoprivredne proizvodnje i jačanje njene konkurentnosti.
Naša namjera je da se u slučaju usvajanja zakona o akcizama agrarni budžet Republike Srpske poveća sa 60 na 70 miliona utvrđivanjem podrške za regresirano gorivo od 10 miliona KM izvan postojećeg agrarnog budžeta.
Iako je do sada dosta učinjeno kada su u pitanju radnička prava, vlada će i u narednom periodu raditi na rasterećenju privrede i dodatnim olakšicama za realni sektor, što će se raditi kroz potpunu refundaciju trudničkog bolovanja, odnosno porodiljskog odsustva za zaposlene porodilje.
Vlada smatra da sa socijalnim partnerima treba postići sporazum o povećanju minimalne plate i opštem kolektivnom ugovoru, kao i da pažnju treba usmjeriti na povećanje broja radnih mjesta u realnom sektoru i povećanje plata u privredi.
Važan segment programa ekonomskih reformi jesu i upravljanje javnim financijama kroz unapređenje poreskog okvira, a smanjit će se opterećenje na rad. Smanjenje fiskalnih potreba javnog sektora realizovat će se kroz različite mjere kao što su izrada registra zaposlenih u javnom sektoru, osiguranje efikasnosti rada lokalne samouprave, povećanje efikasnosti javnih investicija te reformu inspekcija. Jedna od ključnih mjera u narednom periodu podrazumijeva i restrukturisanje Željeznice Srpske kroz tri komponente vlasničko, financijsko i organizaciono, a prvi koraci su već učinjeni kroz program Svjetske banke.
Usvajanju dnevnog reda današnje posebne sjednice prethodila je višečasovna rasprava. Opozicija je u diskusijama navodila da usvajanje budžeta i ekonomskih reformi po hitnoj proceduri predstavlja kršenje poslovnika, zakona i Ustava Republike Srpske. Ovaj put, za razliku od prethodna dva zasjedanja, odlučili su da neće blokirati parlament, ali su jednoglasno odlučili da u njegovom radu neće učestvovati. Opširnije Zorana Marković.
Glasalo 50, za 46, protiv dnevnog reda 1 i 3 suzdržana. Konstatujem da je usvojen dnevni red 25. posebne sjednice Narodne skupštine, kako je to bilo sa sadržajem kakav je bio i u samom pozivu.
Bez prisustva opozicije dnevni red je usvojen. Opozicija je u višečasovnoj raspravi o dnevnom redu tražila da ne samo budžet i ekonomske reforme se vrate u redovnom proceduru, već i drugi akti predloženi u dnevnom redu. Na kraju rasprave, kada su njihovi predlozi odbijeni, izjasnili su se šefovi opozicionih klubova NDP-a, PDP-a i SDS-a Dragan Čavić, Miroslav Brčkalo i Vukota Govedarica.
Želim da vas obavijestimo da mi nećemo učestvovati ni u jednoj tački po pretresu.
Mi nećemo iz kluba poslanika Partije demokratskog progresa učestvovati u daljem radu ove sjednice.
Ne želimo da uradimo ono što smo uradili prošli put, računajući da ko to nas neće odvesti ka onome što će riješiti naš problem.
Šef kluba SDS-a Vukota Govedarica naglasio je da uz prijedlog budžeta odgovorno lice nije dostavilo ovjerenu izjavu o fiskalnoj odgovornosti.
A taj čovjek je ministar financija koji danas garantuje da će se naredni godinu dana on kao ministar financija ponašati odgovorno. I pored toga što je to zakon definisao, ja zaista ne mogu da to prihvatim i jedini način jeste da ne učestvujemo u ovoj vašoj kabadahijskoj igri koju sve više i više forsirate.
Ministar financija Zoran Tegeltija u holu Narodne skupštine Republike Srpske pokazao je ovjerenu izjavu o fiskalnoj odgovornosti, navodeći da nije praksa da se dostavlja uz budžet narodnim poslanicima.
Svi originali primjeraka nalaze se u Ministarstvu financija, a Narodnoj skupštini su dostavljene kopije svih izjava o fiskalnoj odgovornosti. Smatrali smo da 118 izjava koje treba kopirati u 100 primjeraka i 12.000 dokumenta. Smatrali smo da je to nepotrebno i ovoj eri informatike, da se to može sve vidjeti na CD-u. Naravno, u ime vlade, žao nam je što opozicija, ajde kažem, pobjegla sa ove sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, što nije iskoristila priliku da razgovaramo o dobrim dokumentima koji se nalazi pred poslanicima u Narodnoj skupštini.
Premijerka Srpske Željka Cvijanović u obraćanju se osvrnula na odlazak opozicije sa sjednice.
Iako će nam ovo vjerovatno olakšati rad, ali moram da kažem da je to tužna činjenica ako vi imate narodne poslanike koji odlaze, dakle, sa jednog ovako važnog zasjedanja, koji ne želi da diskutuje o budžetu ili ekonomskoj politici, odnosno programu ekonomskih reformi.
Trenutno je u Skupštini redovna pauza do 17 časova, nakon koje će poslanicima poslanici početi raspravu o ekonomskim reformama. Na dnevnom redu je i predlog budžeta za narednu godinu, kao i predlozi zakona o dječjoj zaštiti, o doprinosima, registru zaposlenih korisnika budžeta, o pravobranilaštvu Republike Srpske, sve po hitnom postupku.
Ovo je dnevnik Radija Republike Srpske u nastavku ekonomsko-socijalne teme. U Vladi Republike Srpske danas je sa predstavnicima kineskih kompanija potpisan ugovor o izgradnji termoelektrane Gacko 2, instalisane snage 350 MW. Riječ je o investiciji vrijednoj više od milijardu maraka, gradnja bi prema najavama trebalo da počne za godinu dana, do kada treba osnovati zajedničko preduzeće. U ime Vlade ugovor je potpisao resorni ministar Petar Đokić, a potpisivanju je prisustvovao i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Izvještava Gostimir Kajskić.
Vrijednost projekta izgradnje termoelektrane Gacko 2 prelazi milijardu maraka i riječ je o najvećoj investiciji u Republici Srpskoj od kraja rata. Ministar industrije, energetike i rudarstva Srpske Petar Đokić naglasio je da će završetak projekta doprinijeti dodatnom razvoju Hercegovini Gacka. Pojašnjava da danas potpisani ugovor podrazumijeva osnivanje zajedničkog preduzeća u koji će biti uključena i Elektroprivreda Srpske.
Mi ćemo formirati zajedničko preduzeće u kome će kineska strana imati 51% udjela za sada, a Republika Srpska, odnosno matično preduzeće, 49% udjela u ovom preduzeću. Mi ćemo učiniti sa naše strane sve što možemo, a očekujemo da će i kineska strana uložiti svoj napor. Do sada su to potvrdili bez ikakve dileme da mogu, da već tokom naredne godine imamo intenzivnu aktivnost u realizaciji ovog projekta. Kada će u fizičkom smislu početi radovi, to je nemoguće danas reći, ali bi naš interes bio da to sve počne naredne godine.
U okviru realizacije ovog projekta biće potpisani ugovor sa dvije kineske kompanije koje grade 70% energetskih objekata u svijetu. U ime kineske kompanije Emerging Market Power Fund ugovor je potpisao Mu Yush.
Da će realizacija ovog projekta za celu Republiku Srpsku i za region Gacka imati veliku vrednost i pre svega ekonomski interes. Ja vjerujem da obzirom na podršku koju imamo od predsjednika Republike Srpske da ćemo u potpunosti da zadovoljimo očekivanja na realizaciju ovog projekta.
Upravo je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u junu prošle godine u Beogradu inicirao potpisivanje memoranduma o saradnji vladi srpske i kineskih kompanija na ovom projektu, nakon što je prethodno boravio u posjeti Kini. Dodik je izrazio zahvalnost Kini i podršci koju pruža kroz razne projekte zemljama srednje i jugoistočne Europe, a izgradnja termoelektrane Gacko 2 je dokaz toga.
Da znači obezbeđivanje sigurno dugoročnog procesa eksploatacije uglja i proizvodnje električne energije na tom prostoru, što znači i osiguranje novih radnih mjesta. Ja moram da kažem da je svima poznato da tehnološki vijek stare termoelektrane u Gacku je pri kraju, da ulažemo ogromne novce na saniranju i omogućavanje da one rade i da je krajnje vrijeme da se uputimo izgradnju novog objekta koji će dati sigurnost i radnim mjestima i naravno energetsku sigurnost samoj Republici Srpskoj.
Dodik je podsjetio da se sa kineskim partnerima realizovalo ili se realizuju mnogi infrastrukturni projekti. Najznačajniji su izgradnja termoelektrane u Stanarima, a dogovorena je izgradnja autoputa na trasi Banja Luka Prijedor Novi Grad te rekonstrukcija željezničke pruge na istoj dionici.
U Kulašima kod Prnjavora razgovarano je o podršci investitorima. Program postinvesticione podrške investitorima Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju provodi od 2013. godine uz pomoć Svjetske banke, a radi motivacije postojećih investitora u Republici Srpskoj, kao i poboljšanje veza sa lokalnom privredom, informiše Milica Đurđević.
Opština Stanari kao najmlađa opština u Republici Srpskoj na svom području ima najveću stranu investiciju u termoelektranu. To bi, nadaju se, trebalo da postakne investiranje u ovu lokalnu zajednicu, pa su požurili da pripreme industrijsku zonu i pogodnosti za investitore, kaže načelnik opštine Stanari Dušan Banić.
Nama je u interesu da se zaposli radna snaga, a investitor je da dobije profit i sigurno ćemo tu naći zajednički interes.
Iskustva susjednog Prnjavora sa investicijama su mnogo veća, pa je njima osim privlačenja novih investicija, cilj da postojeći investitori prošire proizvodnju, ističe načelnik ove opštine Darko Tomaš.
Prnjavor ima desetak privrednih subjekata čiji se izvozi mjere desetinama miliona. Tu činjenicu ne treba zanemariti, ovdje leži ogroman potencijal i sledeće godine završetkom autoputa i otvaranjem ove poslovne zone uvjeren da ćemo biti najznačajnije mjesto i najperspektivnije za investicije u cijeloj Bosni i Hercegovini.
Ključno za investitora je bezbjednosna situacija, ali i efikasno rješavanje problema s kojima se suočavaju na terenu, istaknuto je na skupu ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Zlatan Klokić.
Postoje određeni problemi u njihovom funkcionisanju, odnosno u njihovom radu, da zajedno sa jedinicama lokalnih samouprava i sa republičkim nivoom vlasti radimo na prevazilaženju tih problema.
Program postinvesticione podrške provodi se u 26 jedinica lokalne samouprave. U njima radi 40 firmi u kojima je zaposleno više od 3600 radnika, a koje su investirale više od 160 miliona maraka.
Preduzete su sve aktivnosti da Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu počne da funkcioniše u zakonskom roku, odnosno od 1. januara sljedeće godine. Istakao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik nakon današnjeg sastanka sa čelnim ljudima fonda. On je naglasio da je fond osnovan sa idejom da se društvo dovede u poziciju humanog odnosa prema teško oboljeloj djeci, čije liječenje zahtjeva intervenciju institucija izvan Republike Srpske. Opširni je Darko Šavija.
Predsjednik Dodik istakao je zadovoljstvo jer je zakon o Fondu solidarnosti u javnoj raspravi prošao zapaženo, što niko nije bio protiv njega kada je usvajan u formi nacrta i prijedloga i što je dobio podršku predstavnika ukupnog političkog i javnog života u Republici Srpskoj. On je dodao da svu logistiku u radu ovog fonda preuzima Fond zdravstvenog osiguranja Srpske, te da zbog toga neće biti formirane nikakve posebne službe kako bi sva prikupljena sredstva mogla da budu utrošena za pomoć djeci.
Ono što se tiče obuhvata vezano za plate, javna primanja, odnosi se na činjenicu da svako onaj ko ne želi da bude dio ili ne uplati taj fond, jednim običnim dopisom može da upravnom odboru i direktor da sebi izuzme iz toga. Vjerujemo da će ti slučajevi biti gotovo, da ih neće biti.
Dodik je podsjetio da su budžet Srpske kao i budžeti opština obavezni izdvajati sredstva iz svojih prihoda, kao i da se prilikom nabavke službenih automobila u javnom sektoru 5% od cijene nabavke mora izdvojiti za fond, čime će fond imati sigurne izvore finansiranja. Dodik je naglasio i da će fond biti potpuno transparentan.
Svako dijete koje oboli tako teško, oboli čitavo društvo, jer niko ne ostane ravnodušan prema toj činjenici.
Vršio je dužnosti direktora Fonda solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu, Jasminka Vučković rekla je da fond predstavlja dobar način da se organizovano i sistemski pomogne oboljeloj djeci i njihovim porodicama.
Voljela bih da danas odavde pošaljemo poruku roditeljima da budu svjesni da se mi trudimo da pomognemo ne samo djeci već i roditeljima.
Zakonom o Fondu solidarnosti predviđeno je da fond prikuplja sredstva od posebnog doprinosa za solidarnost u iznosu od 0,25% neto plate zaposlenog lica u Srpskoj. Predviđeno je da se sredstva prikupljaju iz budžeta opština i gradova u iznosu od 0,025% ostvarenih poreskih i neporeskih prihoda u prethodnoj fiskalnoj godini. Sredstva će se prikupljati iz budžeta Srpske u iznosu od 0,025% ostvarenih poreskih i neporeskih prihoda u prethodnoj fiskalnoj godini, umanjeni za iznos doprinosa za socijalno osiguranje.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je nepovjerenje Srba prema sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine ogromno jer su to vještačke institucije napravljene da bi sudile Srpskoj i Srbima. Komentarišući najavu da bi tužilaštvo BiH moglo da zatraži ukidanje oslobađajuće presude komandantu takozvane armije BiH u Srebrenici Naseru Oriću, jer se temelji na nepostojećim dokazima, predsjednik Dodik je rekao.
Kamuflirali priču o dva Srbina tamo koji je jedan iz Sarajeva, jedan iz Tuzle i naravno sa predsjednik sudskog vijeća koji je bio vojni sudije koji je Srbe zatvarao po logorima u Sarajevu. U svakom slučaju, nepovjerenje je ogromnog karaktera. To je vještačka institucija napravljena da bi sudila Republici Srpskoj Srbima. I ovo što oni pokušavaju da otvore neke stvari 20 i nešto godina govori o tome da je to iznuđeno i da je njihov posao u pravilu već završen vezano za presude Srbima. Suditi nekome ovo što je u Republici Srpskoj, a osloboditi Nasera Orića na istom tom sudu govori o nemogućnosti povjerenja Srba u takav sud. To treba ukinuti.
sa zalaganjem Evropske unije da napravi priču o pravdi, ovdje govori da je temelj nepravedan, nije pravan. Dakle, ne postoji ustavni osnov za formiranje suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine i taj ustavni osnov će ostati sporan dok god ta institucija ne dobije svoju ustavnu verifikaciju, a to je moguće isključivo kroz dogovore o tome na koji način kapacitirati taj sud.
Čim je sud BiH omogućio optuženom Naseru Oriću da se brani sa slobode, bilo je jasno da mu je svjesno omogućeno da utiče na svjedoke, što se u toku sudskog procesa i pokazalo. Rekla je predsjednica organizacije Porodica zarobljenih i poginulih boraca Bratunca Radojka Filipović.
Ona je istakla da tužilaštvo Bosne i Hercegovine lako može da dokaže da je u toku sudskog procesa Oriću bilo pritisaka na svjedoke i nekih mahinacija koje su neobjašnjivo mijenjale tok suđenja. Očekujemo da tužilaštvo Bosne i Hercegovine radi svoj posao i da blagovremeno podnese žalbu na prvostepenu presudu, te da ne podlegne pritiscima brojnih bošnjačkih, vladinih i nevladinih udruženja koja štite Orića, dodala je Filipovićeva.
Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv Milana Todovića zbog sumnje da je počinio zločin protiv čovječnosti u Foči 1992. godine.
On je optužen za ratni zločin silovanja i seksualnog zlostavljanja žrtve bošnjačke nacionalnosti u Foči 1992. godine. Optužnica je proslijeđena na potvrđivanje sudu Bosne i Hercegovine.
Ovo je dnevnik Radija Republike Srpske. Bošnjački član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović izjavio je da Kosovo ne može biti priznato dok za takvu odluku ne bude postojao konsenzus u predsjedništvu.
Poručio je da nikada neće prihvatiti da BiH u svojim spoljnopolitičkim odlukama prati stavove Srbije ili Hrvatske ili bilo koje druge zemlje o bilo kojem spoljnopolitičkom pitanju. Ponovio je da će se pri donošenju odluka uzimati u obzir i stavovi drugih, pa i susjednih država kao i Evropske unije.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je povodom otvaranja dva poglavlja Beograda sa Evropskom unijom da će morati da pogleda dio koji se odnosi na nacionalne manjine i da Brisel ukaže na koji model iz regiona i na koje članice Evropske unije žele da se Srbija ugleda.
Kada bi Srbija sutra uvela sankcije Rusiji i kada bi priznala nezavisno Kosovo, bila bi šampion u odbrani prava nacionalnih manjina istog dana i cvjetalo bi efikasno i nezavisno pravosuđe, rekao je Vučić u Parizu gdje učestvuje na samitu o klimi. On je uoči sastanka sa predsjednikom Francuske Emmanuelom Macronom ocijenio da bi Francuska mogla da ima uticaj u očuvanju mira i stabilnosti u regionu.
U istočnom Sarajevu danas počinje Međunarodni festival poezije za djecu i mlade koji će trajati do 14. decembra, pripremila Radmila Karanović.
Ove godine 16. Međunarodni festival poezije za djecu i mlade biće posvećen jednom od najvećih liričara srpskog romantizma Jovanu Jovanoviću Zmaju, a nosi simboličan naziv Ala je lep ovaj svet. Više od 400 radova mladih pjesnika iz Republike Srpske, Srbije, Crne Gore, a ove godine po prvi put i iz Federacije BiH i Makedonije, postavili su težak zadatak selektoru pjesnikinji Dari Sekulić.
Kada je u pitanju stih Jovana Zmaja Jovanovića, i svi radovi su pokazali da je on još najomiljeniji pjesnik na području srpskog jezika.
Tokom dvodnevnog festivala, osim susreta sa pjesnicima, mladim poetama i ljubiteljima lirike, bit će ponuđeni brojni sadržaji koji će biti u znaku Jovana Jovanovića Zmaja, rekao je direktor Forum teatra Vitomir Mitrić. Otvaranje festivala počelo je u 16 časova svečanom akademijom u Kulturnom centru Istočno Novo Sarajevo, a za 20 časova planirani program Riznica za zmaja. U vijećnici Banskog dvora u Banja Luci večeras od 19 časova koncert na flauti održat će Aleksandra Kopić, dok će u koncertnoj dvorani od 20 časova publika uživati u nastupu Vlatka Stefanovskog. Studenti smjera solo pjevanja u klasi profesora Dunje Simić održat će večeras koncert u galeriji Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske.
Odbojkašice Brčanskog jedinstva večeras u Italiji igraju prvi meč 16. finala CEV kupa protiv ekipe Busto Arsizio. Opširnije Dalibor Dafinčev.
Odbojkašice Brčanskog Bimal jedinstva večeras gostuju u Italiji gdje će igrati protiv ekipe Busto Arsizio u CEV kupu. Početak prvog susreta 16. finala zakazan je za 20 časova i 30 minuta. Trener ekipe jedinstva Smail Pezerović kaže da je italijanski tim favorit u ovom dvomeču.
ekipa već godinama hrani reprezentaciju Italije vrhunskim igračicama i koja uvijek slovi za ekipu koja će se boriti za sam vrh. Da, bit će zaista teško, pogotovo jer to je ta liga, vjerovatno najkvalitetnija liga na svijetu, odbojkaška u kojoj zaista bez obzira gdje igrate, da li igrate u Rusiji, Poljskoj, Turskoj, ipak jednog dana sanjate da zaigrate u Italiji.
Italijanski sastav trenutno zauzima drugo mjesto u nacionalnom prvenstvu, dok je tim jedinstva vodeći na tabeli Lige BiH već 11 godina je šampion. Revanš utakmica biće odigrana u Brčkom 10. januara naredne godine. A večeras će u Sarajevu biti održan 17. izbor najboljih sportista BiH u organizaciji Banjalučkih nezavisnih novina. Svečana ceremonija počinje u 20:15, a biće proglašeni najbolji sportista i sportistkinja BiH te najbolji tim. Priznanje će biti dodijeljeno u 12 kategorija, a predsjednica žirija je Mara Lakić-Brčaninović, proslavljena košarkašica Tuzlanskog jedinstva i reprezentacije Jugoslavije. Među kandidatima za najbolji tim je i košarkaški klub Igokea iz Aleksandrovca, dok su čitaoci nezavisnih novina već glasali i svoju nagradu dodijelili Darku Saviću, kajakašu iz Banja Luke.
Decembarski dan pamtit ćemo po olujnom južnom vjetru koji je u Banja Luci na mahove dostizao brzinu od 116 km na čas. Vjetar je sada u slabljenju, a na oblačenje krajem dana i tokom noći donosi kišu i snijeg. Izvještaj donosi meteorolog Igor Kovačić.
Temperature izmjerene u 13 časova Gacko i Han Pjesak 9, Nevesinje Kalinovik 10, Klekovača 11, Sokolac 12, Manjača, Bileća, Trebinje 13, Majevac, Mrković Grad 14, Krupa na Uni, Mrakovica, Šipovo 15, Istočno Sarajevo, Ribnik, Srebrenica, Foča 16, Kotor Varoš, Rudo 17, Prijedor, Višegrad, Banja Luka, Novi Grad 18, Srbac, Bijeljina i Doboj 19 stepeni. Ujutru i prije podne u svim predjelima prohladno s kišom, ponegde obilnijom, u planinama hladno uz susnježicu i snijeg, tokom dana s kišom intenzivnijom na istoku i jugu, popodne i prema večeri suvo, osim istoka gdje će i dalje biti s kišom, prema noći prestanak padavinu i djelomično razvedravanje. Vjetar na zapadu u slabljenju i na istoku jak, južni, tokom dana slabi, maksimalna temperatura će se javiti tokom jutra i bit će od 5 na zapadu do 13 na jugu i istoku. Tokom dana temperatura postepeno opada i bit će od 1 do 5 stepeni, na jugu oko 8, a u planinama od minus 2.
Poštovani slušalci, dnevnik je završen, slijedi podsjećanje na vijesti dana.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske danas o budžetu i ekonomskim reformama nakon cjelodnevne rasprave usvojen dnevni red. Opozicija prije glasanja napustila sjednicu.
Protekle noći u Banja Luci orkanski vjetar lomio stabla, čupao drveće i nosio krovove sa objekata. Tri lica lakše povrijeđena. Više opština u Srpskoj ostalo bez struje i vode.
U vladi Srpske potpisan ugovor s predstavnicima kineskih kompanija o izgradnji termoelektrane Gacko 2, investicije vrijedne više od milijardu maraka.
Predsjednik Dodik poručio da bi Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljele djece u inostranstvu trebalo da počne raditi od 1. januara naredne godine.
Radio, televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujenić, urednici emisije Predrag Vulin i Gordana Erak.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.